Розділ сьомий. Після перенасиченого прикрими душевними катаклізмами дня дівчина вже ледь переставляла ноги. Ні, не від фізичної перевтоми, а від психологічної перенапруги. Почувалася зовсім виснаженою і чи не вперше не пішла до бібліотеки. Бо що їй там тепер робити, коли ота делікатна ниточка зв'язку, що єднала її там з Ярославом, остаточно розірвана? Нехай переконається, що тільки заради нього вона відвідувала цю занудливу наукову бібліотеку. Вона туди більше й кроку не ступить. У її знервованих помислах засіло лишень оте єдине рятівне слово – присилувати. Усі міркування закрутилися тепер лишень довкіл нього. З ним Маріка знесилено, навіть не роздягаючись, просто бухнулася в ліжко і миттю заснула мертвим сном, ніби раптом провалилася в німу безодню небуття. Довго спала, як убита, аж поки на передсвітанні її не розбудив дошкульний холод. Прокинулася від мерзлякуватих дрижаків, швидко скинула верхню одіж, пірнула з головою під ватяну ковдру, зігрівалася власним хуханням, аж поки бредливі дрижаки не втихомилилися, а тіло огорнуло сонливе безволля. Не щулася, як знову заснула. Приснилося їй, що блукає по якихось згороїжених хащах і не знаходить бодай стежини, щоб вибратися з тих кострубатих нетрів. Несподівано аж зраділа, устрівши неподалік кам'янистий путівець, у біч якого стояв показник з написом «Дорога до щастя». Від радості не пішла, а побігла ним до виходу, але раптом він розділився на дві відроги, вже без усяких вказівників. Справді, як у тій казці про богатиря, подумалося дівчині. Спробуй тепер догадатися, котрою дорогою йти до того заповітного щастя – направо чи наліво. Вона розгублено зупинилася. Стала розмірковувати. Якби Марійка хоча б зрідка зазирала до святого Слова Божого, то знала б, що шлях праведника завжди повертає праворуч, то лише грішника тягне до лівизни. Але відмінниця навчання добре засвоїла іншу, найпрогресивнішу, себто марксистсько-ленінську філософію, яка безапеляційно стверджувала, що тільки ліва ідеологія є істинною і народолюбною, себто справді демократичною, праві політичні сили – це антинародний оплот визиску і експлуатації та буржуазного мракобісся. І може б вона ще якийсь довший час вагалася, якою саме дорогою піти, якби їй раптом на поміч не прийшов той самий чорний голуб, що вже колись привиджувався їй у сні, і про якого, власне, цілковито забула. Він, ніби з нічого, явився перед нею, сівшись на гілку, що теж ні звідки виникла поруч. «Ну й привіт, Марійко!» – несподівано привітався людським голосом. «Що, не знаєш, якою дорогою йти далі? Пам'ятаєш, я тобі обіцяв прийти на допомогу в найстрокрутніший час? Отож, чесно виконую свою обіцянку. Путівець, що повертає праворуч, це дорога не так простачків, які нічого не можуть змінити в своїм житті. А путівець, що повертає ліворуч, це широкий шлях в царство чарівників, творців світлого майбутнього, яким під силу все в цьому світі. Коли підеш ним, нічого для тебе не стане неможливим. Будь настирливішою, сміливіше йди. Це єдиний шлях до твого щастя». Від тих слів загадкового чорного голуба Марійка вмить прокинулась. Якщо досі вона ніяк не могла додуматися, яким чином змусити Ярослава навернутися всім серцем і душею до неї, то цей вражаючий сон умент наштовхнув її на єдину рятівну думку – причарувати. Як це раніше вона до цього не докумекала, але й одразу сама собі відповіла. Як я могла про подібне подумати, коли вважала таке марновірство безглуздям? Бабськими забобонами. А може й справді то не марновірні вигадки? Скільки побутує серед людей подібних розповідей? Народжений міг їх з пальця висати. Але де таких чародіїв у наші дні шукати? Раптом у її розмріяній голівці виник інший знак запитання і на хвильку пригасив оту еврику радості в її помислах. Їй справді в цю мить не приходить нагадку якийсь мах-чарівник, що був би на слуху якоїсь із студентських подруг. Але хіба хтось ділиться подібними думками? Такі речі, як правило, тримаються в строгій таємниці. Та враз їй збігли на ум слова покійної бабці, яка любила повчати, що коли хтось захоче пса вдарити, то обов'язково кийка знайде, а язик і до Києва доведе. Значить, треба шукати. З такими підбадьорювальними думками Марійка поспішила на заняття. Їй кортіло якомога швидше напитати хоча б одну якусь бабу-ягу, що займається подібними чарами. Однак не знала, яким чином це зробити, аби раптом не стати посміховиськом серед однокурсниць. Бо хто ж у вік освоєння космосу, збагачений неймовірними науковими відкриттями, може звертатися за допомогою до якихось містичних сил, пережитків дрімучого минулого, окрім вивихнутих психів чи бездарних марновірних невдах? Тому реалізацію свого замислу розпочала дуже обережно. Власне, заавуальовано. У ненав'язливих розмовах з однокурсницями ніби просто, між іншим, заводила мову про затавровану нині народну медицину. Що, мовляв, серед народних знахарів є талановиті цілителі-травознавці. На що одна із однокурсниць, яка недолюблювала Марійку за показову ідеологічну непогрішність, себто комуністичну правильність, саркастично докинула. Із яких то пір передова комсомольська активістка, ідейний взірець будівника комунізму, стала цікавитися бабами-шептухами. «Тобі, Валечко, не дай їсти, а дай когось попідшпилити», – ображено мовила Марійка. «Чи я тобі десь дорогу перейшла?» Я справді в жодні, як раніше вважала, знахарські казочки не вірила, аж поки в нашому селі не стався сенсаційний випадок. Марійка, звісно ж, просто на ходу вигадала цю інтригуючу історію. «Ну-ну, чого змовкла? Розказуй!» – підохотила її інша однокурсниця, любителька цікавих трафунків. Один чоловік уже ледь не помирав від якоїсь загадкової хвороби, у яких лише лікарнях не лежав, і все намарно. А вилікував його від недуги один неосвічений знахар з глухого Полісся. То може це просто щасливий випадок? – недовірливо докинула інша студентка. «Ніякий не випадок! – заперечила їй ще одна подруга по навчанню. У нашому селі живе знахарка баба Євдоха. То до неї цілі черги стоять шукачів рятунку від загадкових недуг. Знаю особисто, що багатьом вона допомогла викарабкатися з біди». Її думку підтримали й інші однокурсниці. Почалася жвава дискусія. Власне, сталося те, чого й добивалася Марійка. Виявилося, що чи не в кожному глухому поліському селі є якийсь місцевий знахар чи чародійка, в яких зневірені науковою медициною люди шукають ради не тільки від всяких болячок, а й різні нечистивці від мацьких чарів. Одні для нанесення порчі, а інші в пошуках любовного привороту. Від таких втішних розповідей в дівочій душі зовсім розпогодилася та просіяло. Тепер у неї вдосталь потрібної інформації. А може й справді наша медична наука в лютій боротьбі із чародійством, як мовить народ, разом з брудною водою після купелі вихлюпнула й дитину, га? Марійка вирішила на оптимістичній ноті завершити організовану нею дискусію. І втратила раціональне зерно народного знахарства. З нею погодилися й інші дискусантки. Відвідини народних відунів розпочала з найближчих сіл. Насамперед гайнула до баби Явдохи. Туди ходив автобус, тож ще зранку добралася до села, яке з двох боків оповивав густий поліський праліс. Але проблемою стало саме потрапляння до знахарки, до її добротної дерев'яної хати, що примостилася під самісіньким лісом, уже вишикувалася ціла черга. Узрівши її, дівчина розчарована поникла душею, подумавши, що напевне й до вечора не дочекатися її прийому. А наступний автобус відправлявся звідси саме надвечір. «Що вдієш? Мусиш чекати. Іншого виходу нема. Лиш би все гаразд було, аби не марно стільки світу по розбитій бруківці трусилася». Пацієнтами знахарки є переважно жіноцтво старшого і середнього віку. Жодної молодої дівчини. Отож ні з ким із однолітків поспілкуватися. Правда, одна з молодиць доволі інтелігентного вигляду заспокоїла її, що нині черга ще терпима. Бувають набагато довші. Отож, до наступного автобуса баба Явдоха встигне прийняти всіх. Аби вбити час, вирішила прогулятися вже зовсім завеснілим лісом, засіяним ніжно-пелюстковою веретою коноздри. Поволі бродила між столітніми деревами, вслухаючись у воскресле весняне подзвіння пробудженої природи. У перестук і пересвіст повеселілого птаства, вдихала на повні груди п'янкий аромат миротворного повітря, що налаштовувалося перефарбовувати ожиле довкілля із сумнуватого, сірого, непривітного у веселкові барвисті тони. Довгенько бродила гомінливим лісом. Нарвала китичку весняних квітів, поклала їх у дорожню сумку. Завезе на помешкання, може, до вечора не зів'януть. Скісні промені роздобрілого сонця, що раз прямовисніше цілилися з блакитної високості крізь безлисті крони дерев. День добігав до полудня. Раптом схопилася, чи бува часом не пропустила своєї черги. Заспішила до обійстя знахарки, однак заспокоїлась, побачивши, що перед нею ще три старенькі жіночки. Сілася на довгу лаву під тином, змайстровану, напевне, спеціально для пацієнтів. Не хотіла заходити до вузького і довгого, але темнуватого коридору зі спертим повітрям, де чекали свої черги хворі. Вже й зголодніла, адже не знала, що так довго доведеться чекати прийому, тому не взяла нічого з собою, аби перекусити. Та, напевне, у селі є якась крамниця. Потім щось купить собі. Нарешті однодотні муки чекання закінчилися. Вона зайшла до чималенької кімнати, яка швидше нагадувала комору з численними скриньками для лікарських трав. Різноманітні зела навіть були розвішені по стінах. До бічної стіни тулилися дерев'яні сходи, що вели на горище. Але приміщення виглядало охайно прибраним, а пахощі висохлих трав приємно лоскотали ніздрі. Неподалік вікна за масивним дубовим столом сиділа старенька бабуся з дрібно поморщеним обличчям і на диво з чіпкими яскраво-блакитними привітними очима. Найперше їй впало в очі, що лице і руки знахарки мали якийсь незвичний восково-жовтуватий прибляклий колір, ніби дуже рідко, а то й ніколи не бачили сонця. Марійка будь-яку чаклунку уявляла за писемними чи усними казковими стереотипами, злобливою бабою Ягою з горбатим носом і випнутим уперед гострим підборіддям. Але перед нею сиділа старенька згорблена жіночка з світлим, але трохи втомленим поглядом. «Добрий день вам, бабусю!» – ввічливо привіталася. «Дав би то Бог, аби він добре закінчився для тебе і для мене!» – прошамотіла беззубим ротом. «Стара!» з цікавістю просвердливши пильним поглядом гостю. «Давно я не бачила в себе такої юної красуні», – мовила явно здивованим голосом. «До мене у нього йдуть шукати ради тільки больні й старі немічні люди. То якась обіда, дівонько, красна привела тебе до мене? Марійка, хоч і особа не сором'язлива і небоязлива, а тут раптом знітилася, врешті якось несміло пролепетала. «Не знаю, бабуню, як і почати». «А ти, доню, не встидайся, не буйся, говори прямо, мені мано все казать. Я за своє довге життя он ньочу тільки не наслухалася, але нічого не вийшло за порух сьої хати», – заспокоїла дівчину тягучим і співучим поліським говором. «Привела мене бабуню любов», – знахарка якось нерозуміюче зиркнула на дівчину і все здивовано запитала. «Яка сьо любов?» «Нероздільна любов, бабуню». «Ти мені, дівонько, о нього загадками не говори, а розказуй толком щодо чого», – вже промовила із невдоволеним притиском. І Марійка, вже не соромлячись, усе як на духу виклала знахарці про свої нероздільні почуття до коханого, пустивши справді нефальшиву жалісливу сльозу, і стала просити стару, щоб та допомогла навернути до неї Ярослава. Баба Явдоха, пропікши дівчину суворим поглядом, спочатку намірилася висварити жертву нерозділеного кохання за таку гріховну просьбу, але побачивши справді щирі сльози, дівчина зм'якла помислами і якнайлагідніше прошелестіла старечими вустами. «Я, дитина моя, співчуваю тобі, але не тямлю того, що ти в мене просиш. Навіть коли б могла, то присяй Бог, не відважилась піти на таку гріховну річ. Я лікую людей травами, а не заговорами. Оньо, бачиш, скільки їх у мене?» – рукою показала на скриньки. «А ще на горищі. Тепер уже не здужаю збирати зілля. Бо, як у нас кажуть, молоді літа не наздоженеш, а старі не одженеш. Я не відьмачка, як у нього та чарівниця Хівря із сусіднього села, до якої розпутні льотри за приворотами бігають. Важкий гріх на душу беруть. А ти ще, моя дитинко, така молода і гарна з лиця, що конче найдеш свій талант. Будь певна, вовк його не з'їсть, не переймайся, що має бути твоїм буде. А мені не потрібен ніхто інший, я хочу тільки його», – вихопилося зухвало навіть злобливо Марійки. Від того амбітного окрику дівчини обличчя знахарки враз налилося невдоволенням, а очі суворістю. «Бачу, дівонько, що ти не так того Ярослава любиш, як хочеш доказати свій верх над ним, коли вийшла по-твоєму», – зміряла відвідувачку вже осудливим поглядом. «А ти подумала, що Бог цього хоче, га? Тільки вон один може злучати докупи суджені судьбою пари». І ніби враз втратила цікавість до самовпевненої гості. «Тут я тобі не порадниця, однак запам'ятай, Володіє не той, хто має, а той, хто любить. Байжунку обирають не на рік, а на вік. Бувай здорова. Марійка не зовсім втямила, на що натякнула стара знахарка своїми приповідками. Їй більш нічого не залишалося, як спішно попрощатися. Була розчарована, що намарно витратила гроші і такий дорогоцінний час. Але водночас і втішилася, що далека дорога не залишилася зовсім безкорисною, адже цілителька, напевне, без усякого хитрого умислу, а по своїй селянській щирості й довірливості, хоч і осудливим тоном, та все ж натякнула й на справжню відьмачку хіврю, що практикується на подібних любовних приворотах. Саме вона їй і потрібна.